Qalampirdan gapiramiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2030-yilga borib, yer yuzi aholisining qariyb 45% semizlik kasalligiga chalinishi mumkinligini ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab so'nggi 30 yil ichida bu kasallikka chalingan bemorlar soni 3 barobarga oshgan. Mutaxassislarning fikricha, semizlik teri osti va tananing boshqa joylarida me'yordan ortiq yog' to'planishi oqibatida kelib chiqadi. Shuningdek, semizlik kasalligini keltirib chiqaruvchi bir qancha omillar: kam harakatlanish, irsiy holatlar, gormonal muvozanatning buzilishi, noto'g'ri ovqatlanish, psixologik buzilishlar, stresslarga beriluvchanlik kabilar asosiy sabab bo'ladi. Ma'lumot uchun, har ortiqcha 1 kg yog' yangi 22 km qon tomirlarini hosil bo'lishiga olib keladi va natijada yurakni ortiqcha bosim bilan ishlashiga sabab bo'ladi. Semiz insonlarda qandli diabetning ikinchi turi, qon bosimi kasalligi, yurak-qon tomiri va boshqa kasalliklar rivojlanish ehtimoli katta bo'ladi. Bundan tashqari, inson yosh ulg'aygani sari ortiqcha vazndan qutulish ancha qiyin bo'ladi. Erkaklarda semizlik jinsiy faollikning pasayishiga olib keladi. Ayollarda esa bepushtlikni keltirib chiqarishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.